Hei Maria.
Hei Ingrid.
Hvorfor fikk fugleskremsle sparken?
Det vet jeg ikke.
Fordi det var helt på jordet.
Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Ja, da stemmer. Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Maria Gunnarsdotter Svedal, og jeg er med i denne her sendingen, men på en litt annen måte enn vanlig. For dette her, det er nemlig en best-of-sending, og det betyr at vi i Ordskiftet har gjort et lite utvalg fra alt vi har produsert tidligere i høst, som vi nå har sydd sammen til en sending. Grunnen til at vi gjør dette her er jo fordi at vi har juleferie, så vi teker rett og slett fri fra sendingsproduksjonen, men vi legger denne her sendingen ut som podcast, så de kan få kose dere med den enn så lenge. Så da tenker jeg at vi bare setter i gang.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
I sommer så fikk vi jo vite at bybanen i Bergen, den skulle få nynorsk informasjon på seg. Og dette her var jo ikke bergenserne så veldig glad for. Jeg har lest flere kommentarfelt der det blir snakket om overgrep og tvang og diskriminering, som er ganske sterke ord da, for å skulle benytte en annen målform på, ja, på et transportmiddel. Peder, du har jo vært med i denne her debatten fra første stund. Er det noe hold i disse overgrepspåstandene?
Nei, på ingen måte. Jeg ble fascinert av den runda som gikk med nynorsk på bybanen. Altså det som, ja, altså hvis det er et overgrep at det skal stå billetter og ikke billetter på bybanen og på skyss sin kollektivinformasjon i Bergen, Så tror jeg vi har vattnet ut begrepet overgrep, og det tror jeg også er uheldig. Det som har skjedd er at Hordaland fylkeskommune, som eier og drifter kollektivtransporten i Hordaland, også i Bergen, Bergen er fortsatt en del av Hordaland, bruker nynorsk, som har det som administrasjonsspråk og som tjenestemål, bruker nynorsk på skolene sine, på kollektiv, på tannhelse, på alt de har ansvar for. Og så har det vært et særunntak for Bergen av en eller annen grunn, som gjorde at skyss kunne bruke bokmål på bybanen og på bussene i Bergen. Dette sa fylkestinget at dette retter vi opp i. Vi retter opp i feiler fra i går og skal skjerpe språkkravene våre. Så det er all honnør til fylkestingspolitikerne og ingenting for bergensere å hisse seg opp over. Tvert imot så synes jeg det er bare fint at vi får møte litt mer nynorsk i en bokmålsdominert bybilde.
Og man kan jo være uenig i overgrepsomgrepet her, men kan man forstå deg? Jeg ser jo for meg, hvis at jeg da hjemme i Jølster skal begynne å måtte lese bokmål på bussen, bokmål på butikken, jeg hadde jo kanskje reagert.
Ja, men nå er jo Jølster heldigvis en nynorsk kommune, en trygg og god nynorsk kommune. Bergen er litt annerledes. Bergen er såkalt språklig nøytral. Her bor både bergensere og bergensere. Her bor i alle fall 30-35 000 aktive nynorskbrukere. De har også rett til å få se språket sitt i bruk. Så jeg tenker at og for meg er ikke det en sånn nynorsk folke skal få se språket sitt. Det er ikke bare det handler om for meg. Jeg tenker at det er vel så viktig at bokmålsbrukere får se både bokmål og nynorsk. Litt som vi snakker om, kanskje det kan bidra til å normalisere det, fjerne litt fordommer, gjøre det enklere og mer forståelig for folk, at nynorsk er også norsk, og en helt naturlig del av bybildet i Norges nest største by.
Og vi er jo språklig nøytrale i Bergen, men flertallet har jo bokmål som målform. Er det ikke litt forståelig at jeg reagerer da på at man favoriserer nynorsk på bekostning av flertallets målform?
Nei, jeg tenker at den bør favorisere nynorsk enda mer. Det er jo ikke akkurat sånn at det rakner for bokmålet i Norge. Det står støtt det, altså, selv om bybanen blir nynorsk. Og det er nå en gang sånn at den språktradisjonen vi har med bokmål og nynorsk, der nynorsk er så mye mindre brukt enn bokmål, så det helt naturligt, tenker jeg, at det offentlige favoriserer, som du sier, det mindre brukte språket, fordi det mindre brukte språket på en del områder trenger et særlig vern, som bokmålet på ingen måte trenger. Og jeg tenker at litt mer nynorsk i bybildet i Bergen, det truer ikke posisjonen eller stillingen til bokmålet.
Nei, og det tenker jo ikke jeg heller.
Ja, det tror jeg.
Men så er det jo kanskje litt dårlig gjort av meg og Ingrid å bruke disse her overgrepsoverskriftene. Vi har også overskrifter med diktatur og undertrykking og nynorsk mafia, som på en måte, at det skal være alt som representerer bergenserne, er jo kanskje litt feil, men det er jo, de er jo skeptiske. Bergenserne er kjempeskeptiske til dette her. Og det må jo være en grunn til det. Det kan jo ikke være på en måte en frykt for at bokmålet skal... Jeg synes det er vanskelig for meg å forstå det, men nå er jo jeg åpenbart veldig enig med deg, Peder.
Ja, nei, altså, og det er jo vanskelig for meg å sette seg inn i hvordan man kan bli så skremt av et så vakkert og moderne, funksjonibelt språk som nynorsk. Kanskje synes det er krevende. Vi vet jo at det er folk som synes det. Kanskje er det... Kanskje kjenner de nok, altså språkidentitet, og for oss som er nynorskbrukere, så kjenner jo vi på det hele tiden, og kanskje særlig sterkt, fordi vi av og til kjenner at det er under press. Men det er klart at språk er jo også identitet for bokmålsbrukere, og det har jeg stor respekt for. Språkidentitet for bergensere, de har dialekten sin, de fleste skriver bokmål, så det kan jo hende at det rører i noe som handler om identitet også for en del bergensere. Så tror jeg jo, altså noen roper, og de som roper veldig høyt og sterkt og bruker sterke ord, men jeg tror jo ikke det er sånn at den jevne bergenser synes at det her er et problem. Jeg tror kanskje den jevne bergenser gjerne leser litt mer nynorsk.
Og så har vi jo de som også er for det. De som skriver bokmål, men som er åpen for å ha nynorsk på bybanen.
Ja, definitivt.
Så det er jo en god del litt artige kommentarfelt ute og går på Facebook-siden og på nettavis og sånn. Så vi trenger jo ikke å gå gjennom alle de, men jeg anbefaler noen folk å ta turen innom for å få et lite blikk på underinformerte meninger. For det er mye ute og går der nynorsk er fin dialekt, men vi trenger ikke å ha den i Bergen. Og litt sånne ting da. Ingrid, du hadde nå et eksempel.
Ja, jeg har mange eksempel. Jeg så jo litt på dette tidligere, og det var... Jeg begynte å le, men jeg ble jo også litt frustrert da. For det er jo veldig mange som ikke har forstått kanskje hva det går ut på. Jeg synes den du hadde var ganske, hva skal jeg si, godt eksempel på en misoppfatning her.
Ja, det er en som skriver: Bergen har aldri vært språknøytral. Du har Laksevåg-dialekt, og du har Sandviken-dialekt, men det er ikke mange unge i dag som vet dette. Også Marken og Nordnes hadde egen dialekt i Bergen. Og da ble det litt sånn, hva er det han her kommenterer på? Fordi han er jo tilsynelatende ikke mot nynorsk, ikke mot nynorsk på bybana, men for språkmangfald.
Han er nok for, hvis jeg skal tolke han i beste mening, for språkmangfold og dialektmangfold, og så blander han jo talemål med skriftspråk, og det er jo en slags klassisk felle de går i. Men jeg kan ikke forstå at måten de snakker på i Sandviken eller på Nordnes har så veldig mye med hvorvidt en skal møte nynorsk i bybildet i Bergen, altså.
Så er kanskje den som var min favorittkommentar i dette kommentarfeltet, der det er en som skriver: Nei! Har fått nynorsken tredd over hodet i alle år. Ikke faen! Hva er det som feiler folk? Og det beste med denne her er at han skriver ikke.
Ja, det er fascinerende. De bergenserne som skal ha oss til å tro at nynorsk er så fremmed for deg, og står og skriker at jeg liker ikke nynorsk, jeg.
Og vi har også en som går inn for boykott dersom det blir nynorsk på bybanen.
Ja, da vil ikke hun på bybanen mer.
Nei, da tar ikke hun bybanen.
Da får hun stå i bilkø, eller ta sykkelen fatt, tenker jeg.
Nå er vi jo litt tøysete på bergenserne sin bekostning, og det er jo fordi vi ikke helt klarer å se problemet med det de tenker. Men jeg synes du sa det veldig fint med dette med identitet, Peder, at det har mye å si, det er noe som rører ved noe djupt inni deg. Men så har jeg også litt tro på at ved sånne små endringer, litt mer nynorsk i hverdagen, så slutter det å bli en sånn stor sak da, enn noe som rokker med veldig mye.
Jeg er helt enig, og jeg tror mye av det stammer nok også i det at mange er redd for nye ting. Men i det det blir en liten vanesak etter hvert, så vil det nok dempe seg, tror jeg da.
Ja, jeg tror også definitivt at det er viktig for å bygge ned de fordommene, og det er liksom, det er den drømmen vi bærer på, at det skal bli normalisert og ikke bli sett på som noe sært. Og så opplever jeg jo altså det er veldig lett å gå i forsvar og kjenne på at vi er under press, og at det går dårlig med nynorsken, at det var så mange flere nynorske elever for 20 og 30 år siden. Men jeg opplever jo, og det er viktig, tenker jeg, å minne hverandre på, at på mange områder har vi også vind i segla. Nynorsken vinner også små og store seire hver eneste dag. Jeg opplever jo at de fordommene, de misoppfatningene, de mytene knyttet til nynorsk, det blir færre og færre av det da. Det er færre som aktivt er imot nynorsk. Det er kanskje ikke like kult med spynorsk mordliste i 2018 som det var før, og det tror jeg henger sammen med at det blir mer normalisert, at det blir sett, at ungdommer og voksne leser mer nynorsk litteratur. Det finnes, altså, nynorsk er det lille språket med den store litteraturen, og jeg tror flere og flere får øynene opp for det, og lese bokmål og nynorsk om hverandre uten å egentlig tenke så veldig mye på at oi, denne boka var skrevet på nynorsk, den setter jeg fint tilbake i hylla.
Sånn håper jeg også at det blir, og at det er begynt å bli. Peder, du skal være med oss litt til, så vi er straks tilbake.
Du lyssnar på Ordskifte, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.
Vi har ju gått igenom alla de här nivåer i språket, och då tänker jag att det är på tid att vi ser lite närmare på två av dem.
Ja, vi ska se närmare på pragmatik och semantik, för det är ofta att där är det väldigt viktigt att kunna bägge två för att förstå den andra. Eller det, altså, du kan säga att pragmatik är den överordnade kommunikationsformen, och det är rätt och slett att det sätter ordet eller i setningen eller uttrykket i en setting, altså i en kontekst, en setting, utrolig engelsk da med. For eksempel så er det veldig mange som sier noe sånn, er det noen som kjører i kveld? Som et sånt spørsmål. Er det noen som kjører i kveld? Og da er jo sånne her som ikke har lyst til å ta for seg pragmatikken, vil jo da ha sagt, ja, det er det sikkert. For da har du bare semantisk, bare, er det noen som kjører i kveld? Ja, det er det absolutt. Men det personen mener er jo, er det noen som kjører i kveld?
Som kan kjøre meg.
Som kan kjøre meg hjem fra fylla, for eksempel.
Ja, for eksempel.
Veldig ofte der det kommer frem. Og språket vårt fungerer jo sånn. Og vi er veldig avhengige av at vi prøver å forstå hverandre hele tiden.
Vi må vise litt velvilje,
ja. Ja, altså, det er jo, altså, ellers hadde jo på en måte språket blitt unødvendig vanskelig.
Ja, hvis man skulle på en måte tolke alt bokstavlig, altså ja. Kun hatt semantikken og kun sett på hva hvert enkelt ord betyr, ja, da hadde vi jo brukt mye lengre tid på å fremgi en mening.
Ja, altså da å uttrykke seg ville jo da kreve at du var helt utrolig presis. Ja, altså, er det noen som muligens kan kjøre meg hjem fra byen hvis jeg uansett er ute og kjører, og kan jeg få telefonnummeret ditt samme slenge, sånn at jeg kontakter deg når jeg er ferdig med å være på fylla?
Ja.
Spørsmålstegn.
Jeg kan betale. Og, med penger.
Ja.
Med penger.
Ja, jeg har cash money som jeg kan.
nei, så da hadde det på en måte blitt utrolig vanskelig. Og vi snakket jo litt om dette her med språklæring, spesielt for andre språklærere er det veldig vanskelig å forstå, altså, for du må på en måte inn i pragmatikkens verden da, for den har jo på en måte levet sitt eget liv, og det er på en måte ikke noe vi tar en fast stilling til på en måte. Spesielt idiomer er jo sånn, altså, det fungerer kanskje litt bedre på engelsk, men det fungerer også på norsk. Altså, kan du gi meg en hånd? Så betyr det, kan du hjelpe meg litt, liksom? Ikke bokstavlig talt ta deg hånda, altså her.
Ja, veldig ikke gjør
det. Nei. Så det blir veldig ofte brukt en sånn komedisk effekt da, sånn som, er det noen som kjører i kveld? Ja, det er sikkert litt sånn dad jokes. Det er jo på en måte bare blottet for pragmatikk. Det er egentlig det er.
Men jeg har også skjønt at det er uttrykk som for eksempel å gå på veggen.
Ja.
Der finner du også en sånn, altså hvis jeg sier sånn, nei, hun gikk på veggen. til en person som ikke forstår den konteksten, så kan det jo høres veldig, veldig spesielt ut. Trakka i salaten.
Ja.
Men hvorfor gjorde hun det? Det er jo veldig unødvendig.
Og hvordan i all verden gikk det til? Stod liksom tallerken med salat på gulvet? Altså, ja. Hvis man ikke har pragmatikken, da, så blir alt det der utrolig komplisert.
Men jeg tror dette er også noe som vi egentlig ikke tenker så veldig mye over, fordi at vi vet hva ting betyr, og om vi forstår det. Men du har jo på en måte da avslørt alle dad jokes som er der ute.
Ja, men jeg tror på en måte du merker det med en gang du skal lære deg et nytt språk hvor du ikke deler noe av denne pragmatiske. La oss si at du hadde flyttet til en helt annen del av verden, da. La oss si i Asia. Så tror jeg kanskje du hadde litt skjønt at hvor viktig pragmatikken egentlig er, da. For da ville du hørt veldig. Altså, vi har også en sånn fin sånn der, faen, det er jo helt høl i huet. Og det er sånn der, ja vel, det er høl i huet, ja. Altså, semantisk så betyr det bare at det er et hul i hodet. Men vi betyr at det er en dyste greie, da. Eller at det er, fy fader, det var helt hodeløst av det. Altså, hvis ikke man forstår pragmatikken der, så er det hodeløst. Eller break a leg, da. Det også kan jo være ganske slemt å si til noen. Break a leg. Nei.
Jeg husker når jeg var ikke så veldig gammel, så var jeg sammen med en amerikansk jente, sikkert sånn 10 år, og jeg gikk da rundt og kalte hun en lucky pig. Og hun ble jo kjempefornærmet. Og da måtte min stetante forklare det at det var et vanlig uttrykk på norsk å kalle noen en heldig gris, så jeg mente ikke noe stygt med det når jeg sa det.
Men det er jo litt gøy, altså hvis man ikke hadde pragmatikken selv på norsk,
ja.
så er egentlig ikke det sånn veldig sånn hyggelig.
Nei.
Hadde du en heldig gris? Ja, men jeg er ikke noen gris.
Men det var overført pragmatikk da, som bare ikke fungert.
Jeg har også en venninne med en litt lignende historie, men der gjelder det hennes bestemødre, for hun har en engelsktalende bestemor og en som snakker norsk, og så skulle da den norsktalende bestemoren, som ikke er helt stabil i engelsk, si at nei, han der, han er noen skikkelig fløtepus.
Ja.
Ja. De kan jo gjette hvordan det ble oversatt.
Nei! Nei!
Det var he is a cream pussy. Og den andre bestemor i dag, ganske konservativ og ordentlig, får jo helt sjokk, og resten av familien sitter der og bare, hvordan kommer vi oss ut av denne situasjonen her? Så vær forsiktig med å oversette uttrykk.
Ja, forsiktig med det.
Ja, så må jeg ikke undervurdere pragmatikken i alle fall, og prøv ikke å være så vanskelig. Prøv å forstå hverandre, så går ting ofte veldig mye lettere.
Litt god vilje.
Ja.
Denne veka her så har vi også fått inn et spørsmål til ordskiftet. Og Guro, hvem kommer dette spørsmålet fra?
Spørsmålet kommer fra Christian, og han lurer på hvor mange ord kan vi i ordskiftet? Og det er jo, kan jo kanskje virke som et litt sånt frekt spørsmål.
Eller forsøk på humor, kanskje?
Ja, men vi tar alt som har med språk å gjøre meget seriøst her i ordskiftet, og har derfor tenkt at vi skal prøve å svare på det spørsmålet. Og det finnes estimat på hvor mange ord et gjennomsnittsmenneske kan, men det er på en måte to forskjellige ordforråd man har. Man har det som kalles for aktivt ordforråd, som er de ordene man bruker, og så har man det som kalles for passivt ordforråd, som er de ordene man kan forstå. Så det aktive ordforrådet da består av 5 000 til 6 000 ord, mens det passive ordforrådet kan bestå av helt opp til 30 000 til 40 000 ord.
Ja, for jeg synes 5 000 til 6 000 høres veldig lite ut.
Ja, det gjør egentlig det. Nå er jo bare det her et estimat, da, så det er altså...
Jeg kan se for meg at det er vanskelig å få talt.
Det kan være veldig vanskelig å telle det, og jeg skal prøve å forklare litt hvorfor. Altså, det samlet ordforrådet til en person kalles i språkvitenskapen for leksikon. Og leksikonet inneholder ikke all språkkunnskapen et menneske kan. Det er på en måte en vanlig oppfatning innenfor språkvitenskapen at bøyningssystemer og sånne ting inngår ikke i leksikonet. Det er et separat system som vi på en måte påfører ord. Som for eksempel, altså, hvis du tar hest da, for eksempel. Hest er et ord som er i leksikonet. Men du har ikke hest, hesten, hesta og hestene, altså alle bøyningssystemene, mulighetene på hest, de har du ikke i leksikonet, så det teller ikke som 4, det teller bare som 1. Fordi at akkurat det samme bøyingssystemet bruker du også på andre ord. Så du tar bare ordet ut og velger et bøyingssystem som du putter på det, og så ser du riktig bøyingssystem.
Dette må jo være noe av grunnen til at liksom barnehageunga bøyer verbfeil.
Ja, akkurat. Og ikke bare barnehageunga, men voksne også. Det hender seg jo. Og at ord skifter bøyingsmønster. Det kan jo skje, som vi snakket om for to uker siden. At noen sterke verb, eller verb som i dag er svake verb, har vært sterk før.
Så det er egentlig en ganske naturlig overgang, fordi vi rett og slett putter det i det systemet vi har i hovedet.
Ja, så bøyingsengelser er ikke en del av leksikonet. Men så er det også en sånn diskusjon rundt det som kalles for sammensatte ord. Fordi jernbanestasjon, for eksempel, er jo satt sammen av jernbane og stasjon. Det er ganske, du forstår betydningen av det ut fra de to delene som det ordet består av. Så kan du sammenligne det med engelsk, som er railway station, som ikke skrives i ett ord. Har altså norsk da plutselig et ord mer enn engelsk, bare fordi at vi velger å skrive det i ett ord. Det er jo en litt sånn vanskelig diskusjon.
Ja, og hvor mange ord skal det da telles som i leksikon?
Ja, og så er det en annen ting som er litt vanskelig i, med sammensetninger, er det at det er ikke alle sammensetninger som er gjennomsiktige. Det er ikke alle man bare forstår betydningen av, som for eksempel løvetann og bokbad, er ikke sammensatte ord som der betydningen er åpenbar.
Nei, hvis en prøver å se det for seg uten å vite hva det er på forhånd, så kan en jo få litt andre bilder i hovedet.
Ja, og da blir det litt sånn, skal man da på en måte dele dem i to, de her sammensetningene, og bare sånn der, ja, dem som er gjennomsiktige er ikke en del av leksikonene, men dem som ikke er det, er det, fordi at da må du lære deg betydningen av det, og da må det lagres som en separat enhet, og ikke bare som en sammensatt del av de to ordene.
Altså jeg vil jo bare si at hvis Kristian synes at dette var et humorspørsmål, så, så tok han feil.
Ja. Som sagt, vi tar språk veldig seriøst her i ordskiftet.
Men det er også litt interessant med tanke på det vi hadde som vekas ord nå da. Er det fire ord? Eller er det ett ord? Eller er det to ord? Alt etter hvordan det blir uttalt.
Ja.
Jeg tenker det må telles som ett ord.
Ja.
Men det er min forløpig tanke.
Nei, men kanon og kanon, det må være to ord, må ikke det?
Jo, ja, det er greit. Men for eksempel kanon som i bra og kanon som i gevær.
Ja, for du har det også. Du har jo flere ord som har flere forskjellige betydninger.
Jeg ble forvirret når jeg begynte å snakke.
Ja, men det er jo ikke bare det ordet som har flere forskjellige betydninger.
Nei, det er jo mange av deg.
Så er da et ord på en måte lagret flere ganger med alle de liksom, betydningene, eller er det bare ett ord? Altså, ja, det her er ikke enkelt.
Det er ikke enkelt å telle dette her, nei. Det vil jeg tro er en stor utfordring.
Ja,
men det er ikke noe jeg tenker å ta fatt på.
Nei, så takk til Kristian for at han stiller gode spørsmål. Jo.
Nå skal vi jo finne ut det vi har ventet på. Hvor godt forstår Johannes og Søren hverandre? Fordi altså, vi skjønner jo at de som begge to bor i Bergen forstår norsk veldig godt. Kanskje bedre enn de fleste som de i dag representerer. Men Johannes, hvor godt forstår du Søren?
Nej, men jag skulle väl säga att jag förstår honom ganska bra. I och med att jag kommer från Skåne som ligger precis vid gränsen till Danmark så har jag ju varit mycket i, alltså som tonåring så var det ju i Köpenhamn eller Helsingör som man drog till dem på helgerna och så. Jag har blivit ganska exponerad för danska.
Du då Søren, är det samma situation för dig?
Ja, altså nu forstår jeg det, som vi sidder her og snakker, men det er ikke, hvis jeg har mødt svensker på festival og, eller i byen i København eller Helsingør, der har det ofte været vanskeligt for mig at forstå.
Men slår det der over til engelsk?
Det hænder jo, men det synes jeg er vældig trist, så jeg prøver i, altså det er mere, hvis man er et sted, hvor der er høj musik og sådan noget, så kan man blive nødt til, men jeg prøver altid at snakke modificeret dansk eller...
Men har ni nok intryck av om altså, hvor godt forstår de, altså, de svenskene og danskene hverandre egentlig? Er det liksom sånn, vi later som vi forstår det litt bedre enn vi egentlig gjør, eller har de vært eksponert, har du i Danmark vært eksponert for svensk i oppveksten?
Det har jeg, helt klart. Jeg har vært mer eksponeret for svensk enn for norsk, og vi har hørt det, og vi har også, der er mange svenske turister i Danmark, og vi har... Måske danskere også rejser mere til Sverige, end de gør til Norge, fordi der er lidt længere. Så, men jeg vil ikke sige, at vi er ikke gode til svensk i Danmark. Det vil være.
Vi har jo også danske turister i Sverige, som sagt. Så det bliver jo lidt korsbefrugtning, eller hvad man skal kalde det på det sättet. Men det jag upplever egentligen är väl att om jag försöker mig på att prata någon ganska neutral variant av norska när jag är i Danmark, så förstår de det bättre än svenska. Jag vet inte om de själva vet att de gör det, men det är det intrycket som jag har i alla fall.
Ja, det är jag helt säker på är riktigt. Eller jag har faktiskt en lille erfaring, för det jag arbetade i Spanien på ett sånt norsk behandlingssted, så fick vi också svenska behandlingsgrupper ned, och där fick jag en grupp ned för Nordsverige som jag skulle holde ett upplägg för. Det var gigtpatienter, jag skulle holde ett foredrag för dem, och där satt liksom 100 personer och skulle höra på mig, och jag kan inte snacka svensk, så jag försökte att snacka långsamt och tydligt dansk och sa sån, I må bara markera hvis det är något jag inte förstår. Och jag hade snackat måske 1 minut, och så var det 10 där satt med armen i vädret. och jag skulle snacka halvannen timme på den här prestation. Och så var sån, kan jag snacka engelsk, och så där var många av dem där inte förstod engelsk, så det blev ett långt upplägg om så det var, ja.
Men jag känner kanske den vägen är lite, alltså det är ju, jag tror ganska många norrmän också sliter lite med att förstå dansken på grund av alltså aksangen, alltså det den är inte väldigt lik svensk eller norsk. Jag alltså det norske, det danska språket att snacka på då. Det kan alltså, du har en väldigt snäll version, men du kan gott finna en som på något sätt inte är så snäll, alltså det kan någon gång jag också kan slita lite med, varför visst det går väldigt fort då. Kan vi
få ett exempel på lite sån rask dans? Kan du presentera dig bara sånt som du ville gjort det i ett vanligt tempo?
Ja, det är svårt för mig att göra, men det är riktigt som jag säger, det jag mest tänker över det är att snacka långsamt. Men om jag skulle prova att snacka hurtigt så ville det vara sånt eller det här.
Det blir mer utmanande med en gång.
Ja. Mm. Så jag prövar sån att köra halvt tempo av vad jag vill göra normalt. Det hjälper mig.
Ja, för mig för så känns det väldigt mycket. Finns det saker väldigt fort att både orden bara blender i varandra.
Ja.
Så jag klarar liksom inte att skilja, jag klarar liksom inte att få det där mellanrummet mellan dem då. Så det är väl det jag sliter mest med, hvis jag möter en dansk som skickligt snackar snabbt då.
Men det är väldigt intressant då att skriftspråket i Danmark och bokmål i Norge är så likt och så hörs det så olika ut. Jag kan skönja att svenskarna blir förvirrade.
Ja, så där tror jag som svensk att normen har lite gratis. Det är att ni har lite det samma flytet i orden som svenska. Ni på liksom på ordnivån så har ni ungefär det samma vokabulären som danska. Alltså när svenska ska förstå danska, så vi har ju ingenting gratis där. Vi pratar inte som danska med det flytet, och vi har heller inte de danska orden, för det är ju ganska stora skillnader i just ord mellan svenska på ena sidan och danska och norska på andra. I alla fall det jag upplever.
Sverige har ju en del påverkning från Frankrike som vi inte har.
Ja, vi har ju alltså till exempel ett ord som fortau. Det heter ju trottoar på svenska.
Inte sant? Hade jag inte skönt utan, hvis jag inte visste det fra før. Och sådan lär.
Ja, jag syns det är mycket avancerat. Det är sån svenska. Vi har ju lite en fördom svenska, de är sån lite fin på den och gott med.
Alltså det är ju lite intressant att veta hur deras fördom och ha det mot kvarandra, för de fortalte ju bägge vad de tänkte om norsk, men ja, Søren, du kan starta.
Der har helt sikkert altid været sådan nogle broderskabs-issues med Danmark og Sverige. Og hvis Danmark og Sverige spiller en fodboldkamp, der bliver min patriot mere tændt, end den gør, hvis Danmark og Norge spiller en fodboldkamp. Jeg ved ikke hvorfor, men det er jo nok noget historisk, at jeg tror, det er sådan lidt et hate-love. Men svenskerne står for skud i Danmark. Altså, men præcis hvad sådan fordommen er, det har jeg egentlig ikke helt overblik over.
Det der, Jonas.
Nej, alltså det är ju som Søren säger att även för Sverige så är ju Danmark ärkerivalen, alltså i mycket högre grad än vad Norge. Sen tror jag ju att det finns nog, tror ändå många svenskar tycker om Danmark, för det är ju lite, vi har ju lite de samma stereotyperna om oss själva, att vi är liksom rigida och korrekta, och danska men liksom lite mer avslappnade. De tar en Carlsberg på lunchen, så att säga.
men det är ju frågeställningen, är Norge bättre än liksom irriterande lillebror som bara är där och som inte tränger att bry oss så massa om i nabolandet?
Ja, för mig där är norsk och dansk kultur extremt ens. Alltså vi har det där, måske för mig sån lite mer avslappet förhåll, och alltså det norske och kose sig och få en pils, det går rent hem i Danmark. Det sen, ja.
Men jag känner på att Danmark är på det exotiska landet i Skandinavien. Det är liksom där vi, alltså Köpenhamn är ju sån metropol.
Ja, men det är det ju.
Så der er det på en måte de hippe, kule folk, og folk drikker klokken 11, og gjør du det her, så blir det jo sett uglesett på.
Ja.
I Danmark går det helt fint.
Ja, men det er vel den eneste sådan rigtige metropol, vi har i Skandinavien, altså, ja. Som er, har størrelsen og har sådan kulturliv, der gør.
Er du enig i dette her, Johannes?
Ja, nej, men det er jeg jo. Altså, sen er jeg jo, som skåning er jeg kanskje ikke helt representativ for Sverige just her, men jeg mener, jeg har jo 6 timer opp til Stockholm, men en time til København, så for meg har jeg alltid København vært storstaden.
Vi får straks besøk av Lorin her i studio, og skal snakke om ensomhet og hvordan språk kan komme i vegen for det å være sosial. Men fordi vi har lyst til å nå ut med dette innholdet her til utvekslingsstudenter, så velger vi å ta det på engelsk, så nå er det advart.
Hvorfor ser ni det? Men det her er veldig konstigt. Forlåt, hva sa du? Jeg forstod ikke hva du sa. Det her er jättesvårt å forstå, og det her er jättekonstigt. Kan ni upprepa det? Jeg heter Lorin, og jeg forsøker å forstå norska.
This week, the student radio in Bergen have a collaboration with NRK, which is our public broadcaster, and we are collaborating because they have something called TV-aksjonen. And Ola, can you explain what TV-aksjonen is?
TV-aksjonen, it's a national fundraiser which collects money for different charities every year. And this year, the theme is loneliness.
So we decided, because we have an exchange student in our program, that it would be perfect to talk about how languages can be like a social barrier against getting to know people and then become lonely. So Lorin, welcome back to the studio.
Hi, thank you.
All our listeners, or most of our listeners, know that you're you have like a kind of complicated language situation because you speak Swedish to us.
Yes.
But
yes.
That's not your normal language.
No, that's my second language.
But what language do you really speak?
My mother tongue is Dutch, Flemish, to be more exact.
But now you're speaking English.
Yes, now I speak English, which is also one of the languages that I know.
So I was just wondering, can you tell us a bit about, like, what's your experience in Bergen as being an exchange student?
My experience in Bergen has been pretty nice so far because, I did the effort to join a student organization, which is a student radio here in Bergen. But I can imagine that it is not the case for everyone, because most of the exchange students will be put in a separated part of the city. In Bergen, it's like it's on Fantoft or in Alreg, and that can cause for isolation in a way. However, people who do stay in the student accommodation that Bergen offers, they often clump together with the people from their own country, and they will probably, they mostly speak their mother tongue with friends because they all kind of clump together with friends, or they will use English, but they will rarely use Norwegian that they learn, because the university does offer Norwegian courses for exchange students, so they can kind of feel more integrated, I guess, but few actually use it. Many take it, but few use it, so to say.
But you actually speak Swedish, so you understand like quite a lot of what we say in Norwegian. Do you feel that you could like communicate like perfectly fine with us, or do you experience some like challenges?
Since Swedish is not my mother tongue either, I do experience a lot of troubles with expressing myself. But so far, I think the things that I wanted to say are clear to most of the Norwegians, even though it's not perfect, but you know what I mean, which is nice. but the only thing that keeps me isolated from Norwegian culture is the fact that you all share a collective memory, kind of. So when you were kids, you probably grew up with certain songs, and if they're played, for example, in an environment where I'm with Norwegians, then I'm kind of the one sitting there being a little bored because I can't enjoy the songs the way that you enjoy them. But I mean, it's fine, of course, because it's kind of nice to get to know those songs, for example, as well, because it's part of your culture. And eventually, if you're there and listening to them, you kind of are integrated as well, but you need to be open for it. And I don't think a lot of people would be so open for it.
Ola, do you think that, like, because this is like one type of reference, like songs you can enjoy even though you don't know them from before, but if we have like memories from childhood, maybe, how can that be a challenge?
Yeah, I think like cultural references at all, like, is really complicated to like integrate into your own vocabulary. Even if you've been to the country for more than 20 years, I guess it's hard to really share the cultural reference. So I think like Norwegians always alienate other language speakers or when they have it as a second language, even though they speak it fluently. I think they still like feel like they're not a part of the Norwegian like culture references, because most of the cultural references are attained to us when we are children, and it's really hard to learn when you're older, because you have your own cultural references from your own country, which maybe even contradicts what the Norwegians have as their cultural references.
Personally, I had a year as an exchange student in England, and even there, we speak English, so. And we also have some cultural references that we share, but even there I experienced that, okay, sometimes it's hard because I understand what they say, but I don't understand what they're referring to.
Mm-hmm. Yeah.
And then we ended up talking about how is Norway different from England? Yeah. And that was a conversation mm-hmm. that kept coming up, and I was like, okay, is that the only interesting mm-hmm. thing about me? Have you had any of those experiences, Lauren?
Yes. Well, recently I've been asked a lot which languages I can speak, because it's kind of, but then certain people on the radio, it's kind of known that I know quite some languages, and they've been like asking me about it constantly, kind of. And I mean, that's fine. It's fun to talk about, and I'm happy that I am able to speak so many languages. It's about 6 or 7. But after a while, it kind of gets boring, because sometimes I feel like people are not really interested in who I am as a person, and rather more than, I feel it's kind of like, this is a very extreme word, but it feels like a freak show kind of, because like, oh yeah, it's this girl from Belgium that speaks Swedish, and what does she do here in Norway, and she kind of understands Norwegian as well. And I think she speaks English and then like 6 other languages, so what's the point of this?
I think people think it's really interesting and they want to talk about it, but then it becomes mm-hmm. like this barrier against actually getting to know each other.
Mm.
But it's a very apparent interesting thing about a person. Like usually when we meet a person from who shares our mother tongue, like other Norwegians, mm-hmm. we have to like get to know them to find them interesting. We have mm-hmm. to get to know them. They aren't interesting by themselves unless they are a prime minister or anything. And I can guarantee you, if you would like meet a prime minister, you would ask, how is it to be a prime minister?
Mm-hmm.
So I feel like most of them, it's because it's the apparent thing that it's very interesting. I don't think people think it's a freak show. Kind of.
No, of course not.
No, but that's a really good point.
But it's an apparent thing to talk about, I think.
Yeah. It doesn't feel like that either, but it's kind of the subject
Of the conversation.
Yeah.
But I think that's a really valid point, that it's kind of easy to find something interesting about you, so you don't have to like dig really mm-hmm. hard to find it. So mm-hmm. you will just like scratch the surface and then mm-hmm. and then go on with the conversation, maybe. I don't know. I think that Lauren, you did something really smart by joining the student radio, mm-hmm. because I think student organizations for exchange students is a good idea, because mm-hmm. you're forced to speak to Norwegian students.
Yeah.
How is your experience with that?
So far, it's also been good. It has been very frustrating as well, because I remember like the first 2 weeks especially were very frustrating, because I've never heard Norwegian really before. I looked, I watched Skam, for example, and I understood that because there were like subtitles with it. But then when I came to Norway, into an actual Norwegian environment where people were like talking it fluently without subtitles that I could like read from, it was very hard to adapt to that, especially even because I do speak a little Swedish. It still was very hard to comprehend what Norwegians would say, because there's like so many dialects and there's like 2 written variants. And at school at the time, I was learning as well Bokmål and Nynorsk. And that was like too much almost. Plus then all the dialects, it was a lot of input I had to process. And that was very hard. But after a while, you learn the register, the Norwegian register better, and then you will gain more understanding. So whenever I'm like around now, I feel like I already understand a lot more than I did in the beginning of the semester, which is incredibly cool.
But do you have any tips to give out to other exchange students who might be listening to this and don't mm-hmm. feel that they have like managed what you've managed?
Mm-hmm. I would just advise them to go out. Like, just do it. And if a Norwegian asks you to do something, like go to an event, a fun event, of course, not like some shady event or something, but just, if it's like a fun event, just go, just say yes. Don't stay in your room or don't stay at the student accommodations. Just go out there and try to make friends. And if you are too socially awkward, then just go to a place where you can order alcohol or something, because it will, you know,
make it easier.
Yeah, make it easier to talk and to talk about certain, you know, to just talk in general, like to have conversations, I guess, and to be more social. You won't feel as awkward and you won't focus as much on making mistakes in a language, and that's nice.
I don't really want to leave this conversation on saying we should drink alcohol take away the fact that language can be a social barrier, but I think actually it's a valid point.
Yeah.
Hver dag møter Kirkens Bymisjon mennesker som står utenfor. Gå for at alle skal ha noen å gå til. Bli bøssebærer for TV-aksjonen 21. oktober. Ring 02025 eller gå inn på blimed.no.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Dette var alt vi rakk i Ordskiftet for i dag. Jeg håper at disse tilbakeblikket har vært artige å høre på. Hvis det er noe du har lyst til å høre mer av, så finner du podcasten vår på srib.no og alle plasser der du hører på podcaster. Da ønsker jeg å si god jul til alle sammen, og håper de har en god ferie.
Takk at dere for å lyste Ordskiftet. Gjev dere like av Facebook-siden dere, så høres vi en uke.
Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen i Bergen.